Eso llega a un transmisor FM, como el que tenemos aquí en la emisora, en Quack.
Ahora ya tenemos encendido.
La tenemos encendido. Y eso lo que va a hacer es va a convertir las ondas sonoras de nuestra voz pues en una frecuencia muy alta, que normalmente cuando hablamos aquí estamos hablando de la frecuencia modulada de la radio, que son en megahercios, ¿no? Entonces, el 103.4 es que estamos emitiendo a 103.4 megahercios, que es una frecuencia terrible que no escuchamos. Y esas ondas se transmiten a través de, pues de la atmósfera.
Y si no lo escuchamos, ¿cómo somos capaces ahora mismo de estar escuchándote, Chema?
Pues a ver, a mí me escucháis porque estamos uno al lado de otro, pero no, nuestra audiencia no, que está en
falta,
casa...
No hace falta desvelar este misterio.
Este misterio, sí, no. Bueno, si estuviéramos a través del teléfono, a lo mejor sería algo de FM, pero no, sería distinto. Y entonces el receptor que la gente tiene en su casa, lo que hace es coge esa onda, onda electromagnética que llega a esa frecuencia tan alta, y una vez detectada, lo que hace es la transforma a una frecuencia que nosotros podamos oír y la envía a través del altavoz.
Esto básicamente es lo que hacemos en Sin Etiquetas cuando traemos un experto en un tema que nos habla de algo. Nosotros no entendemos nada, sí. Intentamos transmitir nuestro completo desconocimiento a los demás y sí, muchas veces no somos capaces.
Hay que reconocer que la FM, lo que al mundo de la radiodifusión, lo que permitió es que la calidad de la señal sea mucho mejor en los que escuchamos. Es más, lo llamaban en su momento la radio de alta fidelidad, porque apareció la FM. Antes usábamos una cosa
alta fidelidad.
Sí, que se llamaba la onda media, que era la amplitud modulada, le llamaban.
La AM.
Sí, sí. Y por eso ahora, por ejemplo, la radio pues la podemos escuchar en estéreo, puedes escuchar dos canales y se puede poner música en la radio. No sé si alguno habéis escuchado la radio en AM, cuando escucháis la música se escucha bastante mal. Entonces, bueno, es uno de los grandes ventajas que tuvo la introducción de la frecuencia modulada. Esto es del año ya que me estaba documentando, claro, un programa como el vuestro que sigue este enfoque tan socrático de ir a las bases de todo el conocimiento. Desde 1936 se publicó el primer estudio en Nueva York, de que era una nueva técnica que lo que hacía principalmente era evitaba que se metiera el ruido en la señal. Vosotros cuando escucháis en onda media, si alguien tiene todavía un receptor de esos, se escucha mucho ruido y mucha interferencia. Sin embargo, en FM, cuando te pilla la señal bien, se escucha bien. Salvo que se te meta la emisora de al lado un poco.
Marina, por fin entendemos lo que es la FM.
Bueno, yo...
unos cuantos añitos preguntando.
No sé cómo lo ves, pero a lo mejor... Ahora que tenemos aquí a Chema, si tienen alguna pregunta así importante sobre la FM, la radio, quieren saber algo, pueden llamar al 881-012-232, pueden enviarnos un WhatsApp al 644-737-303 y no se preocupen que Chema tiene un móvil de última generación, puede abrir la Wikipedia o sus fuentes.
Claro, rápidamente y lo consultamos.
Y nos lo traduce.
Sí, la Wikipedia lo explica muy bien, pero nos costó bastante entenderlo.
Yo llevo leyéndolo toda la mañana y no sabría ni juntar las letras. Nos interesa también por qué era tan importante para Quack, para una emisora comunitaria, volver a la FM si ahora... Joder, nadie escucha la radio, todo el mundo escucha por internet, el streaming, los podcasts.
Primera falacia que acabas de decir, Alex, primera mentira que acabas de decir, porque non é certo, non? Eso de que todo o mundo escoita a radio por internet é unha absoluta falacia. Se vamos aos estudos de audiencia, todavía aínda e superando moitísimo a radio escoitase polos transistores habituais. A maioría da xente, o 80% da xente escoita a radio no seu coche, na súa casa, nos transistores, no seu traballo, pero non nos fai a través de internet. Iso é a primeira mentira que nos queren vender, nos queren decir, escoita todo por internet que é todo moito máis guai. Non é certo, porque como te comentaba Chema, ti escoitas Quack FM a través do teu transistor e encender o transistor é gratis. Sin embargo, se ti descargas datos do teu móvil, iso non é gratis. E estás dando algo que antes tiñas gratis, agora o estás pagando.
Bueno, enfocando por aí, todo gratis suele interesar a xente.
Sí. Claro, é como se che digo eu, pero por que queres auga? Podendo ter auga embotellada ou cerveza ou algo así. Bueno, porque eu abro o grifo e pago un litro, 1000 litros de auga a 1 euro. E, sin embargo, vou ao super e pago, pois, non sei, 1000 litros de auga, 1000 euros. Que me convenza máis?
En un receptor FM.
Por otro lado, para poder mercar a Ugano Super, tendría que haber un super. Se ti monopolizas o super, pues a cousa complícase moito máis. Si ti vas ao rural e non hai super, non poderías escoitar nada. Non bueno, poderías beber nada neste caso,
impresionante,
¿no?
Impresionante, isto, a verdade que é importante estar na FM, é importante estar vivos, pero o servicio de documentación deste programa Sin Etiquetas, aquí a miña dereita, Marina, hoxe descubriu algo importantísimo tamén, digamos, das comunicacións terrestres, neste caso, dos autobuses, Marina.
Joder, non sabía onde querías chegar. Nada, que subí en autobús e cando fui a darle al... subí en el bus universitario e subí en San Pedro de Mezonte, dije, voy a mirar a ver... no sé por qué, el resto de paradas. Y vi que la última parada, donde me tenía que bajar, ponía ahí Facultad de Filología, Cuac FM.
Cuac FM.
Claro, dije yo, ¿pero esto desde cuándo?
Entonces, a partir de ahora, diremos Cuac FM en acentrotes.4 en la última parada do...
Especial Universidad.
Universidad.
Sí, sí, eso es cosa de aplicación de Bus Coruña, ¿no?
Sí. Que, por cierto, o Twitter de Bus Coruña también nos felicitó. Felicitou a Cuac FM por a volta a FM. Así que temos amigos ata no inferno, ¿eh?
Bueno, seguimos sonando en FM con esta música que nos pincha Mariano desde detrás da... E hasta aquí este mini cacho de Sin Etiquetas de hoxe. Moitas gracias a Chema.
Sí, é unha mezcla de Sin Etiquetas e Spoiler hoxe, sí, que estamos seguidos sempre.
Sin Spoileretas. Isa, gracias.
Volvemos os martes
pola noite.
Eso é, ademais, compartimos espacio radiofónico porque Spoiler vai de 9 a 10, se non me equivoco, martes. O segundo mellor programa de Cuac. Seguido,
va teloneando
o mellor programa que, como non sabedes, é mentira. E isto é Sin Etiquetas. Nos vemos de 9 a 10. Spoiler, de 10 a 11, Sin Etiquetas, Marina.
Ah, chao. Que buenas tardes.
Veña, hasta logo.
Biquiños.
Chao.
Seguimos coas piluliñas de Recendo esta tarde de inauguración FM. E segundo nos din os nosos técnicos veteranos de contrastada solvencia, debemos ter no teléfono a María Xosé Bravo, presidenta da Asociación Cultural de Sandra Bóveda, perdón, Agrupación Cultural de Sandra Bóveda, vaya herexía, acabo de cometer, e a Xoán Costa, presidente do Consello de Administración de Sermos Galiza, que veñen por aquí con certa frecuencia a visitarnos e sabemos que están moi contentos e contentas por esta noticia que recibimos esta semana. Hola.
Hola, moi boa tarde.
Hola, Xoán.
Hola, boa tarde.
Desde diferentes puntos do país, sabemos que estades por aí. E non sei, imos ser dado o cariz de o avance nesta sociedade do feminismo. Comenzaremos con María Xosé, preguntándolle, aínda que a pregunta vai ser a mesma para os dous, que opinión tedes e que sensación tedes despois desta noticia por fin maravillosamente positiva sobre este tema que nos visitou esta semana.
Ben, pues, parabéns a todos, e grazas, sobre todo grazas, por eso, por resistir e insistir estes 22 anos, pero ao fin pues acabou facendo xustiza, non? A verdade é que o entendemos así, un dereito fundamental, o da liberdade de expresión, e tamén o dereito que temos o pobo a información. Así que por fin, non, nesta semana que foi tan negra por outras cousas, non, pois esta foi unha magnífica noticia. De verdade, o sea, moitísimas grazas a toda a xente que facedes posibles Cuac FM, a ti, Roberto, especialmente, non, desde Alexandre Bóveda, por ese traballo. Xa son 9 anos, non, de ese Recendo. Creo que nesta semana pasada fixemos o número 300,
este martes fixemos o programa número 300, sí. Efectivamente.
Entón, poder volver o dial, poder volver a ese 103.4 é unha moi, moi boa nova. Así que creo que estamos, grazas a vos, pero todos de parabéns, non?
Xoán?
Pois eu digo o mesmo. Primeiramente, felicitar a Cuac FM por esta volta. Era unha volta de xustiza, por fin. Parece que efectivamente, aínda que dá moitas reviravoltas todo o tema da xustiza, pois ás veces pois tamén nos dá algunha alegría que non é máis que xustamente pois a representación do que debe ser a xustiza e do que nunca debería ter acontecido, de que unha simple normativa pois procure tronzar, procure romper pois todo o que é un proceso de comunicación que se remonta tanto tempo atrás, e que pois que fai que outros medios que están nacendo pois teñan esperanza en que isto poida tamén ir para adiante, non? Por outra parte, pois saudar a María Xosé. Habitualmente non falo nunca con ela a través da radio.
Creo que é a primeira vez.
Saudar a María Xosé, pois tamén coincidimos con moitas cousas en Alexandre Bóveda e tamén noutros traballos. E saudar a Roberto, que sempre pois me convida a asistir a Cuac FM pois para falar de sexa de Sermos Galiza, sexa da SPGA ou sexa de outras cousas nas que temos coincidido pois non só as tres persoas que agora estamos en antena, sino pois todas ou moitas das persoas que nos poden estar escoitando.
Temos che na xenda para moitas cousas e dades moito de vos, tedes unha carteira de produtos moi moi amplia. Que unha compañeira, creo.
Sí, eu, son Isa Lema e hoxe estou aquí de convidada tamén de Recendo, e quería preguntarlle a María Xosé Bravo, como presidenta da ACAB, da Alexandra da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, que significa para unha asociación como a vosa ter un programa en Cuac FM?
Ben, pois a verdade é que para nós é un placer, polo que significa, por un lado, todo o que nos dá de visibilidade a propia asociación. Eu, inda que di Roberto, que a agrupación, cando nacemos, nós temos 42 anos, e cando nacemos non era posible inscribir unha asociación, non existía esa posibilidade, e entón nós, ese é o noso nome oficial, esa agrupación, pero usamos asociación e agrupación de calquera xeito, como te dís, entre amigos, a CAF. Ben, pois para a CAF poder parte Recendo significa moito, non, de darnos visibilidade, pero tamén de algún xeito de contribuir a esa información. Antes falábamos do dereito fundamental a liberdade de expresión, pero tamén o dereito que ten o povo todo a información. Entón, estar contribuindo a ese dereito, pensemos que, bueno, ben o saben todos os que escoitan Recendo, pois non falamos só das actividades que podemos facer en a CAP, senón que de algún xeito pois quere amosar, non? Será aí un pouco reflexo de toda a actividade cultural, desde o sentido máis amplo que se fai na cidade, pero en todo Galiza, non? Polo tanto, poder contribuir a ese dereito a información é fundamental, non? E se xa son 9 anos, xa son 300 programas, así que nos moi contentos e moitísimas grazas a todas as persoas que o fan posible.
E sobre todo porque a tendencia dos medios de comunicación a nivel xeral é a concentración e sobre todo a información dende un punto de vista a nivel estatal, a nivel incluso internacional, e cada vez son menos ou somos menos os medios que damos información local, non? Hai pouco, pois viñamos tamén escoitando que incluso os medios de comunicación públicos galegos están eliminando pois as diferentes delegacións territoriais no país, non? E sin embargo, bueno, pois medios como pode ser Sermos e medios como poden ser Coac FM, aínda que non facemos xornalismo, facemos comunicación social, sen embargo, pois prestamos unha labor fundamental, non máis alá de ser reflexo da liberdade de expresión, tamén cumplimos un dereito da cidadanía a ser informados na súa propia lingua e sobre os temas que lles interesan.
Si, non sei se deixara a Xoán, non, que o contaría mellor que a min, pero está claro que o que significa Sermos e outros medios en galego na rede, pero tamén ese proxecto que teñen, que agora el contará pois máis polo miúdo, de facer un diario galego. A verdade que moitísimas as ganas que temos nese sentido, non, de poder abrir un diario en papel donde nos vexamos reflexados. E nese sentido, poder escoitar radio en galego, non, o caso que falamos de Cuac, en moitos dos seus programas e en concreto de Recendo, pois, bueno, de algún xeito a veces estamos cansados, non, de ver como as leis se terciversan ou teñen, aguantan de todo o que lle poñen, non, nese sentido, non, de dereitos, pero que son verdadeiramente un brinde ao sol, pois facer neste caso da Lei Xeral de Comunicación Audiovisual, non, da 2010, facer dese dereito que fala da cidadanía aos medios comunitarios, poderlo facer posible, poderlo facer real, bueno, pois é grazas a ese traballo que le vades facendo, xa digo, 21 anos e agora xa imos para os 22, non?
Efectivamente, eu creo que é o momento de que fale Xoán Costa, porque precisamente o primeiro programa Recendo esta tempada foi con el como convidado, falándonos dese proxecto de xornal en papel diario do Sermos Galiza, e creo que está rematando o prazo máis ou menos para tomar a decisión. Xoán, contanos, poderemos ver un xornal por fin galego en galego no 2019 nos quioscos?
Sí, conto, pero antes de contar, retomo esta última idea que dicía pois Isabel, no sentido en que falaba, dicía, nós non facemos xornalismo, facemos comunicación social. Xustamente, non hai moito tempo, pois li un artigo de un prestixioso analista da comunicación internacional, onde dicía que un pouco o modelo de xornalismo, tal como temos entendido até agora, pois era un modelo que estaba en crise ou estaba a punto de caducar, na medida en que o xornalismo, que no sentido clásico, pois naceu como forma de publicitar e como forma de garantir o poder pois da clase social nacida no século XIX como burguesía, pois estaba transformándose moito, e realmente o que interesa agora a sociedade pois é justamente este modelo que falábamos de comunicación social, como que representa Cuac ou como que quere representar o diario galego, cando efectivamente pues dentro de un par de meses, a 31 de decembro, teñamos reunidas as 3.000 persoas, as 3.000 suscripcións necesarias para lanzar o proxecto, ¿no? E nese sentido, pois eu creo que este é un exemplo no que dos que confirman que é grazas á participación social, que é grazas ao apoio, non, pois de toda unha serie de persoas que creen que outro modelo de xornalismo é posible, pois que o proxecto pode ir para adiante. En estes momentos, como como decíamos, pues estamos recollendo esos apoios, esas asignaturas. Temos establecida pues unha serie de períodos, chamémoslle de reconto, porque hai unhas 150 persoas pues por todo o país recollendo asignaturas para o Diario Galego. Temos establecido pues desde aquí a metade de decembro pues 5 períodos de entrega, van a 2, a razón de 300 suscripcións en cada unha delas, e de momento estamos cumplindo os objetivos. Isto quere dicir que se todo vai como temos previsto, pois o día 11 ou 15 de decembro teremos esas 3.000 fichas de suscripcións que farán posible que en 2019 pois teñamos un medio de comunicación, teñamos un periódico sustentado no apoio colectivo en galego, en papel, e que poida pois ofrecer pois unha visión diferente, e sobre todo unha visión contada por nós propios pois do que acontece no noso entorno.
As persoas que escoitaran ese primeiro programa recendo a tempada xa máis ou menos o saberán, pero lembralle a audiencia, que o mellor a de hoxe non é exactamente a mesma, un par de detalles sobre que día sairía, cando está previsto que se poda empezar a venta, porque unha vez que se confirme se hai o número de suscriptores necesarios, pois a maquinaria para poñer en marcha todo ainda tarda uns meses.
Pues tardan uns meses, nos calculamos que efectivamente un mínimo de 6 meses serán precisos entre o momento en que saibamos que temos esas 3.000 suscripcións de persoas físicas, ¿no?, que son as que apoian este proxecto, para logo pues poder contratar e poder establecer contactos con a equipa de xornalistas. Pensamos que necesitamos, temos cuantificado que un mínimo de 15 xornalistas para traballar neste medio, para elaborar e para diseñar todo o que ten a ver pues coas baquetas, non, coa estrutura propia do diario. E nese sentido pois pues, estamos a falar que o periódico sairá en 2019, nunca antes do día 1 de xullo, porque pensamos, como digo, que necesitamos mínimo 6 meses para poder poñer toda a maquinaria a punto. E en todo caso, pois o máis probable é que, e as datas que estamos barallando agora mesmo, pois son que a 1 de outubro de 2019 pois teñamos todo listo para poder sacar este medio. Antes, se conseguimos as 3.000 persoas, como xa dixen antes, pensamos que sí, que vai ser posible, pois aí polos meses de febreiro ou marzo sacaremos un número 0 para mostrar efectivamente como pode ser o medio, e ao mesmo tempo pois para abordar a suscripción de todas as outras entidades, sexan entidades públicas, institutos, bibliotecas, etcétera, como que poden ser pois moitos lugares de empresa privada ou de ámbito privado, perfumerías, cafetarías, etcétera, etcétera, que se poidan suscribir a este medio, xa con un, digamos, con unha realidade tangible, que sería ese número 0, que antes de, vamos, que non sacamos lóxicamente antes de saber si podemos conseguir esas 3.000 persoas que no lo confirmen. E para suscribirse, xa digo, temos de prazo até o 31 de decembro. Vai ser un prazo improrrogable, quero dicir, a oportunidade é agora, se o sacamos é, ou se non, efectivamente, sermos, pois, continuará coa súa trayectoria de seguir editando o semanario, pero até o 31 de decembro, si é posible suscribirse, pois ven a través de alguna desas 150 persoas que xa digo, pois malo será que non algúns dos que estades escoitando pois non teñades contacto con elas, ou senón a través da web odiariogalego.gal, onde existen uns formularios de suscripción, que simplemente é cubrilos, sabendo que non se lle vai cobrar nada a ninguén, non se vai facer ningún desembolso si non conseguimos as 3.000 persoas.
Vale, agora mesmo non teño claro se o mencionaches, non vai ser todos os días a semana, non? Se non case todos.
Non, é un semanario, nós pensamos que os modelos de xornalismo actual, pois xoga, como dicía antes, pois xogan noutro campo, máis un modelo de comunicación social, entón nós pensamos nun modelo de diario en papel de martes a sábado. O sábado incorporaría como suplemento pois unha, digamos, unha versión fin de semana do actual Sermos Galiza. Será un medio de 32 páxinas a cor durante eses 5 días, e venderase as suscripcións pois pódense facer tanto ao que é o diario en papel como que é a súa versión en PDF, porque obviamente non sabemos que hai moitísima xente que desafortunadamente pois estará fora dos ámbitos de distribución deste periódico, pois porque vive en Madrid, en Barcelona, en Estocolmo ou donde sexa, pero que tamén terá a oportunidade de poder disfrutar, de poder ler pois diariamente este medio a través dunha versión en PDF idéntica á que se distribúe en papel. Ten prezos diferentes, unha e outra versión, e o periódico pois tamén estará, xa digo, desde martes a sábado, pois en todos os quiosques.
Moi ben, pois penso que podemos rematar este pequeno bloque ou pílula que nos tocou esta hora para encher este mosaico da tarde do sábado, no que volvemos a FM, preguntándolle moi brevemente a María Xosé si nos pode adiantar algunas actividades das que vai facer a agrupación na súa densa axenda, por exemplo, en novembro-decembro, que falta do ano 2018.
Pois nada, convidar a todo o mundo que nos está escoitando a que pase pola nosa web, así a cealessandrebóveda, todoseguido.gal, tamén que, bueno, artigos que temos, básicamente de lingua e literatura, pero necesitábamos medrar, así que toda aquela xente que queira escribir algo para a nosa web, e aí temos os eventos, nada, este mércores, por ir así, o desta semana, solo este mércores tenemos con nos a un dos vellos galeguistas, Antón Santamarina, que cumpre agora 90 anos e que presenta un libro Sempre sen Galiza, e o venres pois é algo moi especial, porque son os 40 anos de Milladoiro, non? De 40 anos de dignificación da música tradicional, onde tenemos con nos a Xosé Vicente Ferreirós, a Moncho García, a Nando Casal, e tamén os acompañará a Susana Seibane, logo xa na semana seguinte, pioneiras do deporte, logo, por favor, eso poñedio aí nas vosas axendas, o xoves 22 deste mes de novembro, estaremos no Teatro Rosalía con Iván Toxeiro.
Sabe que é unha das citas importantes do outono e xa, moi ben.
Para nós é moi importante unir, xa sabes, nesa día 22, Teatro Rosalía, e é para unir o teatro aficionado, ese teatro que facemos en Alexandre Bóveda, agora dirixido por Lino Braxe. Este ano además temos aí cousas moi especiales, en tal caso xa falaremos, non? Uh-huh. Falando das mulleres que escriben teatro, non? Uh-huh. Entón, falaremos máis polo miúdo, creo que vai a ser unha gala moi moi especial xoves 22 no Teatro Rosalía. En o medio, a vixencia do pensamento marxista, ese centenario da primeira Asamblea Nacionalista de Lugo, non, das Irmandades da Fala, esa idea de estarmos no mapa do mundo e multitude de cousas, así que nada, animar a xente a que siga escoitando, recendo a que siga escoitando Coac FM, de verdade, parabéns, que de algún xeito son para todos nós, non? O sea, para toda a cidade, para esa resposta tan plural que había contra esa injustiza tremenda e que era recortar eses dereitos. Decía eu antes, non, que ademés unha semana tan dura como foi esta, non, que decíamos de adiós a un dos grandes do teatro deste país, non, a Gustavo Pernas, que logo vimos como a Fiscalía saía aí dicindo que era un delito, 25 anos piden por convocar un referéndum, non, ou 17 anos por barrar, non pasarán. Entón son épocas moi, moi, moi difíciles, polo tanto, ver aí un pouco de esperanza e que facedes un traballo maravilloso. Mil grazas a todos.
Pois moitas gracias a Xoán e a María Xosé por dedicarnos un pouquiño da súa tarde do sábado para facernos un pouco máis felices en Coac FM.
Moitas gracias a vos.
Graciñas.
Que fantástica música para despedir a nosa pílula recendeira de hoxe pola tarde e dar paso a Iván con Mi rollo es el rock.